قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
Disseram: pergunta por nós ao teu Senhor que nos esclareça qual a sua cor. Respondeu Moisés: ele diz que é uma vaca de cor amarela, brilhante, que agrada a quem a vê.